Enter. E agora imos con outro colaborador que xa case non necesita nin presentación.
Así é, trátase dun compañeiro que se pasa por aquí todos os mércores, nos informa e ademais nos fai rir coas súas anécdotas informáticas e os seus chintófanos. Gutiérrez Rolán, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe imos comenzar falando dun tema de actualidade, como a sempre, de iTunes. Contanos, que é e por que está de actualidade?
Sí, hoxe imos a ser moi orixinais porque non imos a falar de Windows Vista.
Porque tamén saía hoxe a rúa, pero xa está en todas partes, non?
Por eso, nos xa falamos del, así que para non é nada aquí.
Estamos adiantadísimos.
Pois sí, imos falar do iTunes, que é a tenda de Apple de música en internet, a máis famosa en Estados Unidos. Bueno, en Europa pois non temos datos das vendas porque ainda está empezando, pero en Estados Unidos ten o 88% das descargas musicais de pago que se fan. Bueno, ademais agora tamén vende películas, xogos, audiolibros, bueno, de todo.
Uh-huh. E como funciona?
Pois teñen os produtos, están protegidos por unha tecnoloxía que é propiedade de Apple, chamada Fair Play, que decreta cantas copias podes facer do produto que mercas e obriga ademais a que a música que baixas só poidas escoitar nos reproductores de Apple, os famosos iPod. Uh-huh. Entón, claro, isto pois é un caso moi claro de monopolio. Eu imagínome se ocurrisa a Microsoft facer algo así, vamos, estaba todo o mundo encima deles.
Se habrá acentuar esa fama que teñen eles de monopolizadores, e polo que vemos a tecnoloxía esta non cumpre moito co seu nome, que se chama algo así como Xogo Limpo, e non é de todo Xogo Limpo.
Para eles, Xogo Limpo para eles. bueno, fai moi gracia que Apple pois, é unha empresa que é bastante querida pola xente, non é unha cousa parecida a Google, pero bueno, tamén meten a súa pata. bueno, os consumidores noruegos, que é onde están agora a abrir mercado, acudiu o defensor do consumidor, este declarou ilegal o sistema Fair Play por non cumprir a interoperabilidade que exixe a legislación noruega, porque vulnera os dereitos fundamentais dos consumidores, non, como o de usar libremente os produtos adquiridos legalmente, claro. Bueno, o defensor do consumidor noruego non fixo isto de WhatsApp a primeiro, non, colleu primeiro, pediu a Apple que rectificase, declarando que a defensa dos produtos non pode afectar negativamente os dereitos dos que os mercan legalmente, e que iTunes que deixa sen dereitos e sen defensa aos consumidores ante, bueno, ante os caprichos da empresa, que pode evitar que tipo de acceso teñen que facer aos produtos que xa mercaron e xa pagaron por eles.
Uh-huh. E que consecuencias vai ter esta actitude de Noruega?
Pois nos estamos esperando, a ver. Tamén criticou o contrato de servicio porque di que é moi vago, difícil de entender, moi desequilibrado, claramente para favorecer a empresa. Entón, chega a afirmar que a relación legal que hai entre a compañía e os clientes está regulada por las leis inglesas.
Por las inglesas, para
en
todos.
En toda Europa. O sea, eles van a Noruega a vender un rollo e din, o contrato que facemos entre ti e eu está regulado por las leis inglesas, que non sei que teñen que ver en Noruega.
Moi lóxico todo moi lóxico. E agora, que opcións teñen por diante?
O defensor do consumidor debe tres opcións, non? Abrir o sistema Fair Play para que outras empresas poidan fabricar reproductores, traballar na creación dun estándar aberto de protección, que sería o desexable, ou abandonar o uso deste tipo de tecnoloxías. Apple ten ata setembro para decidirse, ou senón terá que ir a xuízo. Ademais, xógase bastante porque hai moitos países como Dinamarca, Suecia, o Reino Unido, Francia ou Alemania, que están moi pendentes do que suceda e pensan seguir o seu exemplo.
Pois é curioso de o Reino Unido, non? Rexanse polas leis dese país, pero despois ese propio país tamén ve con vos ollos o que está a facer Noruega, non?
Sí, bueno, hai que decir tamén, porque eu penso que o do abrir o sistema Fair Play pode dar ser o mellor o máis fácil para eles, non? En vez de traballar nun estándar aberto. Pero hai que decir que xa un hacker non sei se vou comentar, fai unhas semanas, xa rompeu a protección para que a xente poidese descargar as de iTunes a música e podela escoitar noutros reproductores. Entón, xa está roto nese sentido, non? De poder escoitar noutros reproductores que non sexan os de Apple.
Entón, quizás tamén, como dís, que se vai ser a vía máis fácil para eles, non?
Claro, se xa está rota a protección, xa saben que non é 100% segura, entón poden tirar por aí, que é máis cómodo.
Pois estaremos atentos a ver como se desenvolve este tema. Imos cambiar de asunto. Que nos traes? Que tema para ampliar nos traes hoxe?
Hoxe traigo a televisión e internet. Uh-huh. Temos, bueno, non ten nada que ver con YouTube, estas cosas, non? Que ademais agora temos ali bastantes problemas legais por os dereitos de autor, que por exemplo hai moitos vídeos de agora chanante, de uh-huh. capítulos de películas, creo que estaban a meter incluso películas enteiras.
Sí, sí.
Non ten nada que ver con eso, todo uh-huh. ten que ver con ver televisión en internet. Bueno, para ver é unha cosa parecida ao desconectar a radio. Tes dúas maneiras, podes descargar o arquivo e despois reproducirlo no teu ordenador, ou podes conectarte e estar visualizando mentre descarga, que é o que se chama streaming, que vos o coñecedes polos podcast.
Certo, coñecémolo en este caso na televisión, como se utiliza?
Pois, cando queres ver un evento en directo ou de descargar arquivos, non che vale para nada, non? Entón, pois, o rollo vai de unha sinal que codificada que se emite e se comparte. Entón, o noso ordenador encarga de convertila en imaxe e son. Son a voz imaxeño de Telefónica, que é unha plataforma comercial deste tipo máis coñecida aquí en España. O que pasa que este ten un problema, que é o servidor colapsase con facilidade, non? Porque claro, cada cliente que se conecta a ver a televisión, pois recibe a mesma sinal. Entón, claro, teñen que ter un ancho de banda enorme para atenderse a moitos clientes. Uh-huh. Entón, pois o que saliu agora, o sea, non hai problema porque que sexan só as grandes empresas as que poidan emitir por televisión por internet, porque os usuarios volveron a adiantarse as empresas, dixeron, vamos a ver, nós temos a tecnoloxía P2P, a do Emule, a do BitTorrent, que utiliza toda a xente para compartir, dixeron, podémosla casar ca televisión e temos un matrimonio perfecto.
Pois sí, é verdad que sona ben como parella. Como funciona exactamente?
Pois en vez de ter un servidor que manda a mesma sinal a todos, O que se falle é que se comparte esa sinal entre todos os que están intentando ver un programa, non? Entón, igual que os programas P2P. Entón, canta máis xente haxa vendo ese programa, pois mellor se vai a ver, porque convírtense en emisores e receptores a vez. Entón, claro, o servidor non ten que cargar con todo o peso, non se consume tanto ancho de banda, todo vai máis rápido, vai mellor, é máis barato e chega máis usuarios.
E solo ten aspectos positivos este P2P ou tamén hai algún negativo?
Pois os problemas legais, como sempre, son os peros que existen, non? Empezaron a emitirse programas de canais de pago. Entón aquí xa onde, cando aparecen os cartos polo medio, xa tocaron aí. Bueno, un dos inventores do primeiro programa, que se chama o programa Cibersky TV, porque o inventor chama seguido Ciburski, non se rompe moito a cabeza.
A verdad que non.
Pois ademais eliminaba os anuncios das emisións e fixéronlle retirar o programa, a pesar de que el defendía a legalidade do sistema, o sea, que dicía que funcionaba igual que coas ondas na televisión tradicional. Entón dicía que solo os programas de pago terían que emitirse con permiso do propietario e tal. Pero nada, tuvo que pechar o programa, e outros programas similares como a Cool Streaming, que tamén tuveron bastante fama, pois tamén quedaron cortados nunha versión beta, non chegaron a ver algo.
Creo que agora mesmo pois hai moitos programas. Cales son os mellores? Cales son onde se poden atopar?
Pois mira, os máis famosos temos o Shopcast, PP Live, que non sei se terá algo que ver co PP.
Non o sabemos.
TV Ants, PP Stream, no, PP está en todos os lados. TVKOO, signo de admiración, non sei como se pronuncia isto.
Pero aquí polo menos non está o PP.
Non, QQ Live. Que, pero bueno, isto é cuestión de coller TV P2P no teu buscador polo, seguro que xa hai un montón deles. A maioría dos que mellor funcionan venen de China, porque está moi extendido o uso. Pero claro, diredes vos, para que quero ver o canais en chino?
Eu non xo quería dicir, pero estaba pensando, a verdade. Non estaba entre os meus plans poñerme a ver agora, pois non sei, un programa aí de entretenimento en chino que non o vou entender.
Pois aí está, sobre todo se non ten subtítulos. Pero resulta que hai moita xente que lle gusta o fútbol. Entre eles, os chinos. Entón, a ti non sei se gusta o fútbol, pero
a mí
chinos,
sí.
Sí, pois mira.
Comparto entón, afección cos chinos.
E tú gustache ver o fútbol na tele?
Sí, a mí sí, non sei se a Eva.
A mí non moito, vou a ser sincera.
Vou me quedar eu tontón coa programación dos chinos.
Sodes das que quedades na casa porque tedes o digital ou ides ao bar?
Eu da bella garda que ainda vai ao bar, de vez en
cando. Ai, moi ben. Bueno, pues si quixeras quedar na casa e non tes cartos para pagar o digital, podes conectarte a un canal chino, porque resulta que, como lles gusta tanto, ali os futbolistas levantan máis paixóns que os cantantes ou as estrelas de cine, hai canais que emiten exclusivamente fútbol, por suposto, o fútbol europeo líder da audiencia. Entón, prácticamente ven todo o fútbol que se emite no mundo. E gracias a que a televisión P2P, a que son moi generosos eles, pois comparten esas emisións por internet. Entón, claro, que pasa? China está moi longe, a que hora emiten o partido, como te enteras e tal, que ese é o segundo problema. Bueno, pois agora hai webs que publican a programación dos canais e dos mellores programas para ver os partidos.
Pois xa me estás entón convencendo con esa opción, vou probar a ver os partidos que emiten dende China. Se o fago, cometo algún delito, é ilegal?
Pois, que estamos co de sempre. É ilegal emitir contidos de pago? Sí, por suposto. Pero, de quen é a culpa? Do que emite ou do que recibe a emisión? Porque, claro, ti colles o programa, instálalo, empezas a... vas a páxinas web onde conectas cos canais, moi ben. Ti que sabes se son canais de pago ou non. Entón, que pasa? A culpa é do emisor. Vale, pero aquí en España van ir os suizos a China a buscar os que están emitindo os canais. Bueno, é un pouco difícil.
O sea que non vou ir ao cárcere.
Mami, esperemos que non. Así, na que fose todo ilegal e te gollesen, espero que non fose ese delito de cárcere. O único que tens que facer é, cando te conectes, quitar o volumen e poñer a radio se está montando o partido de aquí.
Ben, e agora imos coa sección máis divertida. Que chintófano nos traes hoxe?
Hoxe traigo un chintófano que vai solucionar o problema do inverno, que xa chegou o de verdade, co frío. Entón, pois, xa acabouse o do bronceado. Xa quedou moi longe o verán. Pero podes ter un bronceado gracias ao chintófano que vos traigo hoxe. É un bronceador por USB.
Bronceador por USB.
Sí, claro, pasamos moitas horas diante do ordenador, entón dicen, pois vamos a aproveitar e poñer unhas lámparas de radio suba colgadas do monitor que alimenten directamente pola conexión do USB, entón xa podo manter o meu bronceado ainda traballando. Así podo fardaros a ir a traballar dicindo que estuve en, eu que sei, no Caribe.
Imos pedir entón para aquí, para a radio, que imos fardar, Eva, por aí, con o noso novo bronceador USB. Con o tempo que pasamos aquí diante do ordenador,
non sei como nos irá a nosa pel, ni o color que colleremos.
Regalan os protectores para os ollos.
Ah, pero...
O que pasa é que así non sei se pode utilizar no traballo.
Claro, é que se protexes os ollos, non ves, entón non podes traballar, non?
A improvisación.
Sabes.
Xente que fará o traballo de memoria sin ver, non sei.
Bueno, o caso que xa non hai excusa para ter o moreno de camioneiro. Así que na casa podes poñerte morena sin ter que ir ao solario nin nada.
Sempre falábamos do moreno este dos obreiros que se ve os brazos. Ahora hai que comezar a falar dun novo termo, non? Deste moreno só de cara e de manos que vai ser o moreno deste bronceador USB.
Sí, o moreno USB. Pois podes ver na página, bueno, se poñedes no buscador, poñedes bronceador USB, seguro que vos sale. Podes ver unha foto de promoción dun tipiño que sale ali, todo vermello, é que a silueta do protector dos ollos, que parece que estivo tomando o sol con as gafas postas. Moi sexy, moi sexy. Eu penso que con esa foto xa convencen a todo o mundo.
Pero a cor vermella non é a dun bronceado ideal.
Bueno, para gusto, cangrexo seguro que lle gusta.
O mellor se vai instalar unha nova moda, non sabemos.
Eu espero que na miña pel non, dende logo.
Bueno, pois a ver se para a próxima semana vos traigo outro chintófeno menos perigoso.
Pois Gutiérrez, esperamos te a vindeira semana para que nos traigas todos esos aparellos curiosos que sempre nos rimos moito con eles. Bueno, decimos che ata semana e ti xa sabes, a rematar con esa frase que xa te vai facer famoso.
Xa te dela que rematar comigo, non?
Bueno, non sei se a dicimos a cor ou deixamos que a diga el, como facemos?
A ver, cando navegades pola rede, a rede
navega por vos.
Muy bien, ya estaban
hasta luego.